Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 20 апрель шейшембинин кечиндеги уктурларын улантат алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандагы 9 саясий партия Ата Журт Кыргызстан партиясынын жергилктүү шайлоолордогу добуштарын жокко чыгарууну талап кылууда.
Биз Жапаровдун партиясы болобуз, биз Тасиевдин партиясы болобуз деп ушинтип талапкерлерди чогултуп келишкен.
Ал убакта бирге болчу. Азыр Канжи Кыдыршаев бул кайсыл кызматта иштеген билесиздер өзүңүздөр бир жашына.
Өткөн дем алышта кыргыз тажик чек арасындагы Аксуу дарыясынан суу бөлүштүргөн Головной деп аталган жайда карама каршылык катталганын кабарлаган элек.
Февральдагы Марифевдин кайрылуусунан кийин тажик тарап эми биз ошо Головнойду чогуу тазалайбыз, чогуу иштетебиз дегендей сөз кыла баштаптыр.
Алдыда бул жайдын мааниси тууралуу сөз кылабыз. Ошондой эле Индиянын баш калаасы Нью-Делиде коронавирус күч алып, катаал карантин чаралары киргизилип жатканы тууралуу баян да күтөт. Мындан сырткары футбол дүйнөсүн эки жаатка бөлгөн алдыңкы 12 клубтун суперлига түзүү тууралуу чечими боюнча дагы баянды сиздерге сунуштайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Эң болу соңку жаңылыктарды Кубанычбек Жолдошовтон угуп алсак.
Рахмат. Болот Темиров баштаган иликтөөчү журналисттердин Темиров Лайф каналы 19 апрелде Бишкек шаарында курулуп жаткан Хан Сарай Ош шаарынын мэри Талайбек Сарбашевдин тууганына катталганы тууралуу иликтөө видеосунун тасмасын жарыялады. Анда журналисттер Борбор калаанын Байтек Баатыр көчөсүндө жайгашкан имарат 2018 жылдын 16 февралында Осмонова бурулган Бакытбекованын атына катталганын аныктап чыгышкан. Интернеттеги ачык булактар аркылуу журналисттер бурулган Осмонова Талайбек Сарбашевдин бир тууганы Патила Сарбашеванын кызы экенин табышкан.
Почему мэр через своего пресс-секретаря?
Эмне үчүн мэр өзүнүн маалымат катчысы аркылуу маалыматты четке кагуу менен туура эмес маалымат таратып жатат? Эгер ал бул Хан Сарай менен байланышын четке кагса, демек жөнөкөй жарандардан жашыра турган бир нерсеси барбы? Деп суроо салган журналист Актилек Капаров. Иликтөөдө Сарбашевдерге таандык күлчөдөгү үй тасмада көрсөтүлгөн Бишкектеги курулушка окшош экени айтылат. Мындан сырткары 2019 жылы Ош мэриясы мамлекеттик резиденцияны оңдоого 3,7 миллион сомдон ашуун каражат жумшаганы баяндалат. Март айынын башында Талайбек Сарбашевка таандык Хан Сарай курулуп жатат деген видео тараган болчу. Тасмадагы маалыматты мэриянын басма сөз катчысы Азамат Абсатаров четке кагып, Азаттыкка берген комментарийинде аталган курулушка мэрдин эч кандай тиешеси жоктугун билдирген. Улуттук статистика комитети Кыргызстандагы соңку миграциялык агым тууралуу сандарды жарыялады. Ага ылайык 2020 жылы жалпысынан Кыргызстанга көчүп келгендер дагы чет өлкөлөргө узак убакытка кеткендер, журт которгондор да азайган. Бирок өлкөгө келгендердин санынан чет мамлекетке туруктуу жашоо үчүн чыгып кеткендердин саны бир топ жогору экени байкалган. Натыйжада калктын миграциялык агымы 21% төмөндөдү. Комитеттин билдиришинче былтыр 5800 киши Кыргызстандын жарандыгынан чыгып кеткен. Алардын 65% Орусияга, 28% Казакстанга туруктуу жашоо үчүн журт которгон. Ал эми 2019 жылы болсо Кыргызстандан 7600 адам көчүп кеткен. Былтыр Кыргызстанга туруктуу жашоо максатында 1000 адам келсе, 2019 жылы болсо мындай адамдардын саны 1400 түзгөн. Европа кеңешинде Орусиядагы оппозиция лидери Алексей Навальныйды боштондукка чыгаруу талабы айтылган резолюциянын долбоору даярдалды. Бул документ эми Европа парламентинде 22 апрелде добуш берүүгө коюлат. Ал күнү Страсбургда Навальныйдын камалышынан улам кезексиз парламенттик дебаттарда уюштурулат. Бул тууралуу Deutsche Welle кабарлады. Навальныйды абактан бошотууну талап кылган резолюцияны дебаттардын негизги баяндамачысы либералдар менен демократтар Европа үчүн альянсынын өкүлү француз депутаты Жак мэр даярдаган. Анда Европа парламентинин депутаттары Орусияны кандай гана болбосун Навальныйды боштондукка чыгарууга чакырат. Навальный 19 апрелде абактан ооруканага которулган. Анын алдында абактагы дарыгерлер Навальныйдын саламаттыгы оорлошуп, анын жүрөгү токтоп калуу коркунучу бар экенин айтып чыгышкан. Ооганстанда жоочулардын түнкү кол салууларынан кеминде 12 киши өлтүрүлдү. Бадахшандын Зевак районундагы блокпостко жоочулардын түнкү кол салуусунан 8 полиция кызматкери окко учуп, дагы 2 оор жарадар болду. Tola News агенттігінің бұлағы жоғышылардың арасынанда жоғытулар бар екенін қабарлады. Герат провинциясындағы жардырудан қопсызды күштерінің кемінде 2 қызматкері қаза тап, 15 адам жарадар болды. Гариандағы полиция башқармалығына жан кешті кіріп барып жардырып жіберген. Кабул полициясы ушул эле күнү армиянын офицери менен айдоочусу атылганын кабарлады. Блокпост менен автоунаага чабуулдарды Талибан кыймылы уюштуруп жатканын моюнга алды. Ооган спецназынын мурдагы машыктыруучусу Тед Каллахан.
By any metric, the Afghans have.
Бардык жагынан алганда ооган коопсуздук күчтөрү Талибандан ашып түшөт. Курал жарагы болобу, техникасы болобу же авиациясыбы, жоочуларды токтото ала турган күчтөр жетиштүү. Бирок аларда талиптердегидей эрк жана тартип жетишпейт. Дейт машыктыруучу Тед Каллахан. АКШнын президенти Джо Байден өткөн жумада Ооганстандан аскерлер чыгарын жарыялаган. Эмдиги жумада Стамбулда ооган тынчтык сүйлөшүүлөрү башталмак. Жергиликтүү кеңешке шайлоодо Жалал-Абад облусундагы Сузак айыл аймагында жеңип чыкканын айткан Арапат Юлдашева мандат берилбей жатканын билдирип нааразылыгын белгиледи. Талаш жаралган 2009 шайлоо участогунун төрайымы Шарипа Мамадалиева муну доомат катары баалап, талапкерлер жана алардын ишенимдүү өкүлдөрү электрондук жыйынтыктан кийин бюллетенди кол менен саноого катышпай кетип калышканын жүйөгө келтирди. Сузак айыл аймагында айылдык кеңешке келчү 31 депутаттын 12 квотасы аялдарга берилип, 30дан ашык аял талапкерлигин койгон. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо 11-апрелде өтүп, аялдарга 30% милдеттүү квота берүү шартында уюштурулду. Кубат.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Кубанычбек Жолдошов тааныштырып жатат. Алардын өнүгүшүн Азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуздар. Алдыда айтылгандай, Кыргызстандагы 9 саясий партия Ата Журт Кыргызстан партиясын бардык шаарларда өткөн шайлоолор үчүн каттоосун жана добуштарын жокко чыгарууну талап кылып чыкты. Алар партия мурда башкача аталышты алып жүргөнүн, мыйзамсыз атын өзгөртүп алганын билдиришүүдө. Мыйзамга ылайык саясий уюм шайлоого 6 ай калганга чейин катталышы керек. Буга байланыштуу Ата Журт Кыргызстан партиясынын жана борбордук шайлоо комиссиясынын жүйөсү башкача. Теманы Эрнес Нурматов улантат.
Ата Журт Кыргызстан партиясынын ишмердүүлүгүнө карата Улуу Журт, Айкөл Кыргызстан, Коммунисттер партиясы, Улукман, ДДК, Бүтүн Кыргызстан, Бийлик Элге, Жашылдар жана Тынчтык партиялары нааразылык билдирип чыкты. 9 саясий топтун жетөөсүнүн өкүлдөрү 20-апрелде басма сөз жыйынын өткөрүп, кеп болуп жаткан партиянын шайлоодогу каттоосун жокко чыгаруу талабын коюшту. Айкөл Кыргызстан партиясынын төрагасы Бакыт Керимбеков өз билдирүүлөрүнө мындайча жүйө келтирди.
Центр избирком, и вы же пишете, что она была создана.
Борбордук шайлоо комиссиясы Ата Журт Кыргызстан 1999 жылдын 22 сентябрында катталган деп маалымат берип жатат. 99 жылы мындай аталыштагы партия болгон эмес, анын аты жытыда жок болчу. Ал анда эл биримдиги деп аталган. Быйыл 26 февралда кайрадан каттоодон өтүп туруп катышты деп жатышат. Жок, Ата Журт Кыргызстан деген партия бул жаңы партия. А жаңы партия шайлоого 6 ай калганга чейин каттоодон өтпөшү керек болчу.
Коомчулукта бийликчил деп мүнөздөлүп келаткан Ата Журт Кыргызстан партиясы ушул жылдын 26 февралында же кезексиз курултайга чогуларга 2 күн калганда юстиция министрлигинен кайра каттоодон өткөн. Анын мурдагы ээси Замирбек Эсенеманов болсо, жаңы төрага катары Айбек Маткеримов аттуу жаран алмашканы маалымдалган. Бирок анда партиянын мурдагы аталышы башка экени айтылган эмес эле. Ата Журт Кыргызстан партиясы мурда шайлоого катышпагандыктан аны азыркы президент Садыр Жапаров жана Улуттук Коопсуздук комитетинин учурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев негиздеген Ата Журт партиясы менен байланыштырып чыгышкан. Ата Журт Кыргызстан партиясы 11-апрелде өткөн шайлоодо жалпы 28 шаардык кеңештин 21-ине атсалышкан. Анын көбүндө 7% чектен өтүп жеңишке жеткен. Бишкекте 4-чү орунду алса, Ош шаарында 1-чү орунда келген. Жаңы түзүлгөн партиянын мындай жеңишке жетиши аны башкалардын айыптоосуна негиз берген. Бишкекте жана Ошто шайлоого катышкан бир нече партия Ата Журт Кыргызстан административдик ресурсту колдонгон деп эсептеп жатышат. Кыргызстан коммунисттери партиясынын өкүлү Амантур Манапбаев буларга токтолду.
Ата Журт Кыргызстан саясий партиясынын талапкерлери арасында биз бийликтин партиясыбыз, биз Жапаровдун партиясы болобуз, биз Ташиевдин партиясы болобуз деп ушинтип талапкерлерди чогултуп келишкен.
Ата Журт Кыргызстан партиясынын бийликчил деп аталышына дагы бир нече негиздер бар. Анын ичинде партиянын жаңы лидери Айбек Маткеримов жыйынтыгы жокко чыгарылган былтыркы парламенттик шайлоодо Канчыбек Ташиев жетектеген мекенчил партиясында талапкер болгон. Ташиевдин уулу Таймурас Ташиев болсо Атажурт Кыргызстандын атынан Жалал Абад шаардык кеңешине талапкер катары кирген. Бул жагдайларга байланыштуу атайын кызматтын жетекчиси Камчыбек Ташиев төгүндөө жасаган. Соңку билдирүүлөрдөн кийин Айбек Маткеримов билдирүү кылды.
Эми ким эмне ойду айтса айта берет экен да, эми баар жогуну айтты деп эле чыга берген болбойт го дейм. Аны териштириңиздер, ошону караган атайын бизде министрлик бар, борбордук шайлоо комиссиясы бар. Экинчи партиясы менен барганмын. Алын танбаймын. Ал убакта бирге болчу. Азыр Канча Кыдыршаевич бул кайсыл кызматта иштегенин билесиздер өзүңүздөр бир жакшына.
Борбордук шайлоо комиссиясынын юристтери Эл Биримдиги партиясы Атажурт Кыргызстан партиясы болуп кайрадан катталышында мыйзам бузуу жок экенин белгилеп жатышат. Бишкек шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов да бардыгы мыйзам чегинде жүргөнүн маалымдайт.
Кайра каттоо деген бул саясий партияга шайлоо процессине катышканга бул чек. Чек коюлган эмес. Атын өзгөртө берсе болот, ичинде турган саясий партиянын лидерлерин өткөзө берсе болот бул.
11 апрелде Кыргызстанда 28 шаардык жана 420 айылдык кеңешке шайлоо өткөн. Анын датасы болсо жылдын башында 8 февралда аныкталган. Мыйзамга ылайык шаардык кеңештерге катышуучу партия 2020 жылдын 8 августуна чейин каттоодон өтүшү керек эле. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Он жетинчи апрелде Кыргыз Тажик чек арасындагы Ак суу дарыясынан суу бөлүштүргөн Головной деп аталган жайдагы тосмону оңдоо учурунда талаш чыгып, эки тарап ортосунда тиреш чыкканы кабарланган эле. Кыргызстан жана Тажикстандан жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана күч кызматтары жолугушуп, төрткүл суу сактагычына суу бурган жайды эки тарап чогуу оңдойлу деген тажик тараптын сунушу кабыл алынбай, иш токтотулду. Андан кийин эки тараптуу сүйлөшүү уламай болуп, бирок эки жактан жолугушкандар болгон жок. Бул жердин эки тарап үчүн канчалык мааниси бар? Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
17 апрелде Баткен шаары жана Баткен район аймагынан 11 000 гектар жерди суу менен камсыздап турган төрткүл суу сактагычына келген каналдын башында суу бөлүштүрүүчү жайда Баткен райондук суу чарба башкармалыгынын кызматкерлери оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп жаткан кезде Тажикстандын чек арачылары келип ишти токтотууну талап кылышкан. Натыйжада тиреш чыгып, эки тараптын расмийлери жерине келип, абалды тынч кармап калышкан. Окуя болгон жерге чектеш Баткен жана Исфара райондорунун башчылары келип сүйлөшүү жүргүзүштү. Оңдоп түзөө иштеринин негизги бөлүгү аяктады. Тажик тараптын бул ишти бирге жасоо тууралуу талабына кыргыз тарап макул болгон жок, дейт облустук акимчиликтин маалымат катчысы Чолпон Бердикулова.
Боюнча эки тараптын жергиликтүү бийлиги жана күч түзүмдөрүнүн жетекчилери чогулуп, кырдаалдын курчуп кетүүсүнө жол берилген жок, сүйлөшүүлөр жүргөн. Массалык чыр чатакка ал жерде жол берилген эмес. Чыр чатактарга жол бербөө боюнча иш аракеттерин активдүү жүргүзө берет.
Аксай айыл аймагындагы Аксуу дарыясынан суу бөлүштүргөн Головной деп аталган жай тууралуу премьер-министр Улукбек Марепов быйыл 3 февралда жогорку кеңеште сүйлөп жатып, төрткүл суу сактагычына келген каналдын башы Тажикстанга алдырылганын билдирген. Кийин Головной эмес Кайрма каналы тууралуу айтканын, төрткүл суу сактагычынын жана Головной суу тосмосу стратегиялык объекттердин катарына киргизүү боюнча иш башталганын билдирген. Жергиликтүү активисттер болсо кошуна тарап стратегиялык объектке атаандаш боло баштаганын Мариповдун сөзүнөн кийинки аракет катары баалашат. Анткени бул жердин маанилүүлүгү жогору. Аймактагы сууга түшүү маселесинде чечүүчү аймак катары эсептелет. Эки өлкө сүйлөшүүлөрдө маселени чечүүдө бири бирине сууга түшүүгө ээлик кылганын рычаг катары да колдонуп келишет. Демек мааниси зор, дейт активист Жунусбек Каразаков.
Головной жака тажиктер өтүп келер да алчу эмес. Аркы өздөрүнүн аркы жагында жолдор бар, ошол жолдон гана өздөрүнүн эмесине жерлерине келип кетишчү. Бирок февралдагы Марифовдун кайрылуусунан кийин тажик тарап эми биз ошо головнойду чогуу тазалайбыз, чогуу иштетебиз дегендей сөз кыла баштаптыр. Бул жер биз үчүн өтө керектүү жер, себеби суудун башы, суу ошол жерден бөлүнөт төрткүлгө. Ошончо ал жерди чогуу тазалаганга, чогуу иштеткенге биз каршыбыз.
Буга чейин 2014 жылы да ушул Голомой объектисинде эки тарап куралдуу кагылышуусу болуп, бир нече аскерлер жараталган. Бирок бул жер талаштуу аймак катары эч маселе көтөрүлгөн эмес болчу. Головной Кыргызстанга тиешелүү болгондуктан стратегиялык объект катары Кыргызстандын ички аскерлеринин кайтаруусунда турат. Ошондой болсо да, кайдан жайдан талаштуу аймактар катарына кирип калганын эч ким билбейт. Анткени бул жер мурда талашсыз эле Кыргызстандын ээлигинде болчу дейт чек ара маселелерин иликтеп жүргөн Хайтали Айкынов.
Мен Баткендин тургуну катары анча мынча чек ара маселелер боюнча кызыгып жүргөн адам катары жакынкы аралыкта мен билгенден ошол төрткүл каналынын башы эми биз головной деп башы ошол жердеги чек арада такталбаган мамлекеттик чек аранын тилкелери бар. Бирок головной ошол каналдын башы бул эч кандай талашсыз Кыргызстандын жери.
Кыргызстан менен Тажикстандын чектеш аймагында эң талаштуу Черлуу аймак катары Тажикстандын Воорухан клавынын жана Аксай айыл аймагынын айланасы айтылып келет. 2019 жылы Черлар көп каттала бергенден Кыргызстандын жана Тажикстандын президенттери да чыңалууну жеңилдетүү максатында ушул жерден жолугушкан. Бирок абал өзгөрбөстөн чек араны тактоодо алдыга жыл бастан ошол боюнча калып турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык Баткен.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Азыр соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Ооганстанда бир нече аймакта жоочулардын түнкү кол салууларынан кеминде 12 коопсуздук кызматкери өлтүрүлдү. Европа кеңешинде Орусиядагы оппозициячыл лидер Алексей Навальныйды боштондукка чыгаруу талабы белгиленген резолюциянын долбоору даярдалды. Бул документ эми Европа парламентинде 22 апрелде добуш берүүгө коюлат. Болот Темиров баштаган иликтөөчү журналисттердин Темиров Лайф каналы 19 апрелде Бишкек шаарындагы курулуп жаткан Хан Сарай Ош шаарынын мэри Талайбек Сарбаштын тууганына катталганы тууралуу видео иликтөөсүн жарыялады. Улуттук статистика комитети Кыргызстандагы соңку миграциялык агым тууралуу сандарды жарыялады. Ага ылайык 2020 жылы жалпысынан Кыргызстанга көчүп келгендер дагы чет өлкөлөргө узак убакытка кеткендер, журт которгондор дагы азайган. Бишкекте уу коргошунун тундурмасынан ууланды деген божомол менен бир адам улуттук кардиология жана терапия борборуна жаткырылды. Бишкек шаардык медициналык тез жардам борбору бейтап 63 жаштагы эркек экенин билдирди. Бул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Орус тилиндеги жаңылыктарды рус чекит азаттык чекит орг сайтыбыздан окутуңуздар. Коронавирус демекчи, Индиянын баш кылаасы Нью-Делиде катаал карантин чаралары киргизилди. Өлкөдө коронавирустан каза болгондордун күнүмдүк көрсөткүчү 1000ден ашып жатат. Кошмо Штаттарда болсо жапырт эмдөө кампаниясы башталды. Президент Джо Байден бул тууралуу 19 апрелде жарыялады. COVID-19 илдетинин күч алышына байланыштуу Өзбекстанда 5 ай мурда жабылган бейтаптарды кабыл алуу борбору кайра ачылды. Дүйнөдөгү жана чөлкөмдөгү кырдаал тууралуу Элиза Кененбаева кененирээк айтып берет.
Чейшемби таңда Нью-Делинин башкы автовокзалы адамдарга жык жыйма толду. Баш калада карантин чаралары күчөтүлгөн соң миң деген ички мигранттар өз айыл кыштактарын көздөй агылышты.
Мен карантинден улам кетип жатам. Биз үйдө жатканда өкмөт да үйдүн кожоюну да эч ким жардам бербейт. Ал эми батирдин ийжар акысын төлөш керек. Биз бул шаарда акча табалы деп жүрөбүз. Өткөндө ансыз да үйгө барбай калып 3 ай үйдө отурганда болгон тапкан ташыганымды короткон.
Деген Кришна Сони калаада камалып бош жата бергенден көрө айылына кетип калууну туура көрөт. 1,3 миллиард калкы бар Индияда соңку күндөрү коронавируска чалдыккандардын саны кескин көбөйдү. Вирус күнүнө 250 000 кишиден аныкталып, каза болгондордун күнүмдүк көрсөткүчү 1200 ашып жатат. Жалпы өлкө боюнча ооруканаларда орун, кычкылтек концентраторлору жана дары дармек жетишсиз экени кабарланууда.
Биз Делиде бейтаптар ооруканалардын кире беришинде жатып, орто жолдо каза болушун каалабайбыз. Кырдаалды баардык тарабынан байкаштырып көрүп, бир нече күнгө катаал карантин чараларын киргизүүнү чечтик.
Деди Делинин башкы министри Арвинд Кежривал. Чектөөлөргө ылайык дарыканалар менен азык түлүк саткан дүкөндөрдөн башкасынын баары жабылды. Шаар тургундарына үйлөрүнөн жүйөлүү себептер менен гана чыгууга уруксат берилди. Бирок бир жыл мурунку карантинден айырмаланып, бул жолу транспорт каттамдары токтотулган жок. Индия бийлиги 1-майдан тартып 18 жаштан жогорулардын баарын жапырт эмдөөдөн өткөргөнү жатат. Индия менен кошо ушу тапта Бразилия, Түркия, Иран жана Канадада коронавирустун жайылышы күчөп жатат. Айрым жылыштарга карабастан Европанын көпчүлүк бөлүгү толук ачыла элек. Португалия ушул аптадан баштап ресторан, кафе жана пабтарга чектелүү сандагы адамдарды тейлөөгө уруксат берди. Ири соода борборлору, кинотеатрлар, орто жана жогорку окуу жайлары 3 айдан бери эми араң ачылды. Швейцарияда дагы жашоо акырындап өз нугуна келе баштады. Бийлик тамактануучу жайлардын террасаларын ачууга уруксат берди. Ал арада Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден 18 жаштан жогорулардын баары вакцина алса болоорун жарыялады. Буга чейин тобокелчилик тобуна кирген улгайып калган америкалыктарга сайылган. Статистикага караганда 18 жаштан өткөн америкалыктардын жарымынан көбү вакцинанын жок дегенде бир дозасын алууга жетишти. Ал арада коңшу Өзбекстанда коронавирус күч алганына байланыштуу 5 ай мурда жабылган медициналык борборлор кайра ачылды. Учурда кошуна мамлекетте университеттердин көбү аралыктан окууга өттү. 18 апрелден тартып Өзбекстанда карантин чаралары катаалдашкан. Жаңы эрежелерге ылайык той топур жана орозо айында ооз ачууга чакырылгандардын саны 100 ашпашы зарыл. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Орусияда 115 миңден ашуун кыргызстандык миграциялык эрежелерди сактабай жүргөндүктөн кара тизмеге кабылып депортация болуу коркунучунда турат. Бул тууралуу орус билимдин өкүлдөрү билдиришти. Былтыр жайында пандемияга байланыштуу берилген миграциялык жеңилдиктер 15 июнда токтойт. Бул убакка чейин Орусиядагы мигранттар мыйзамдашуусу абзел. Москвадан Лазат Жаныбек кызы кененирээк айтып берет.
Орусиянын ички иштер министринин орун басары Александр Горовой 16 апрелде КМШнын парламент аралык ассамблеясынын жыйынында сүйлөп жатып, шириктештиктеги өлкөлөрдүн өкүлдөрүнө эскертүү берген.
Силердин көптөгөн жарандарыңар бүгүнкү күндө менин өлкөмдүн аймагында мыйзамсыз жүрүшөт. Эгерде биз силер менен 15 июнга чейин алардын санын кыскартпасак, президенттин буйругунда көрсөтүлгөндөй бул адамдар жазага тартылып, өлкөдөн чыгарылып, кайра кирүүгө тыюу салынат.
Деген анда Александр Горовой. Орусиянын ички иштер министрлиги бул тапта Орусиянын аймагында Азербайжандын 120 миңден ашуун, Армениянын 61 миңден ашуун, Казакстандын 49 миң, Тажикстандын 247 миң, Өзбекстандын 332 миң, Украинанын 152 миң, ал эми Кыргызстандын 115 миңден ашуун жараны миграциялык эрежелерди бузуп мыйзамсыз жүргөнүн кабарлады. Былтыр 15 мартта Орусияда коронавирус пандемиясына байланыштуу чет өлкөлүктөр үчүн миграциялык жеңилдиктер жарыяланган. Президент Владимир Путиндин жарлыгына ылайык, бул аралыкта чет өлкөлүктөр миграциялык мыйзамдарды бузганы үчүн административдик жазага тартылган эмес. Бул маалда мөөнөтү аяктаган документтер жокко чыгарылбай, чет өлкөлүктөрдү депортациялоо токтотулган. Москвадагы кыргыз элчилиги январдан бери эле Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы аба каттамдары жанданганына байланыштуу жеңилдиктер алынып, миграциялык текшерүүлөр күч аларын эскертип, кыргызстандыктарды 15 мартка чейин миграциялык документтерди иреттөөгө үндөп келген. Орусияда миграциялык эрежелерди сактабаган чет өлкөлүктөр административдик жоопко тартылат. Бир-эки мыйзам бузууга айып пул же эскертүү берилип, андан ашса ал адам өлкөдөн чыгарылып, кара тизмеге киргизилет. Ушул тапта 64 миңден ашуун кыргыз жаранына Орусияга кирүүгө тыюу салынган. Миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Майрамбек Бейшенов Горовой белгилеген 115 миң кыргызстандык бул кара тизмеге кирип калуу коркунучу алдында тургандар экенин түшүндүрөт.
Чыгып кеткен уже территориядан, российский территориядан чыгып кеткендер да 64-бү, 65-бү ошондой. Бул реальный чёрный список. Азыр баягы замминистр Горовой айткан сөздөр 115 миң бул эми потенциальный кара тизмеге кире тургандар да. Ал территория, российский территорияда жүргөндөр ошондой зона риска деп коёт да потенциальный.
Ошол эле кезде Бейшенов Орусияда 600 миңдей жаран миграциялык каттоого турганын кошумчалады.
Биз 600 миң миграционный учеттөрдө турат, анан канча 100 миңден ашык эмелерди трудовой договор менен иштеп жүрүшөт, анан баягы студенттер бар, лиценияга частный эмелер менен указ чыкпады беле пандемия убагында. Ушул 15 мартка чейин силер легализация кылгыла. Бизге ушундай кайрылуу болгон да. Посольствого, бизге дагы, биз мигранттарга ошондой эмелерди маалыматты бергенбиз. 15 мартка чейин, пожалуйста, регистрацияларды узарткыла. Если что 11 марттан кийин уже баягы эмелер бизге кирет, эски тартип.
Соңку маалыматтар боюнча Орусияда 750 миңдей кыргызстандык жүрөт. Миграциялык каттоосу ЖМГ келишимдеринин мөөнөтү бүткөндөр, административдик мыйзам бузуу үчүн айып пул тарткандар 15 июнга чейин документтерин тууралап айып пулдарды жоюшу керек. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Эми футбол дүйнөсүндөгү уудууга себеп болгон жаңылыкка келсек, 18 апрель күнү кечинде Европанын алдыңкы 12 футбол клубу өздөрүнүн чемпионатын уюштурарын расмий жарыялаган. Бул чечим футбол дүйнөсүн эки жаатка бөлүп, Европанын футбол ассоциациялары союзу же УЕФА менен дүйнөдөгү бай командалардын тирешин тереңдетип койду. Суперлигага каршы пикирин Британиянын өкмөт башчысы Борис Джонсон, Франциянын президенти Эммануэль Макрон да билдирүүдө. Толугураак Айбек Бийбосун айтып берет.
Суперлиганын уюштуруучуларынын айтымында жыл сайын өткөн бул турнирге Европанын 20 командасы катышат. Азырынча белгилүү болгон 12 команданын катарына дагы 3 клуб кошулуп, жалпы жонунан 15 команда Суперлиганын негиздөөчүсү катары көрсөтүлөт. Жана алар турнирде дайым ойнойт. Аларга жыл сайын туруктуу эмес 5 команда кошулуп турат. Командалар 10-10, 2 тайпага бөлүнүп, бири-бири менен 2-ден беттеш өткөрөт. Тайпадан 3 команда чыгат. Ал эми 4-үнчү жана 5-үнчү орунду алган командалар ичара беттешип, жеңүүчүсү кийинки турга чыга алат. Суперлиганын оюндары аптанын 2-чи жана 3-чү күндөрү өтө турганы айтылып жатат. Азыр бул күндөрү УЕФАнын Чемпиондор Лигасы өтүп жатат. Демек Суперлиганын катышуучулары Чемпиондор Лигасына катышпайт. Азыркы учурда Суперлиганын негиздөөчүлөрү Эл аралык футбол федерациясы жана Европанын футбол ассоциациялары союзу менен тирешип жатат. УЕФА Суперлиганы бай клубтардын жабык турнир катары сыпаттап, дүйнө коомчулугун аларга каршы күрөшүүгө чакырды. Европанын футбол ассоциациялар союзунун сайтындагы расмий билдирүүдө Суперлигага катыша турган командаларды санкциялар күтүп турганы жазылат.
Мурда FIFA жана 6 конфедерация жарыялагандай, тиешелүү клубтарга ички, европалык же дүйнөлүк деңгээлдеги мелдештерге катышууга тыюу салынат жана алардын оюнчулары өз курама командаларынын атынан чыгуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратылышы мүмкүн.
Эгерде УЕФАнын санкциялары ишке аша турган болсо, анда футбол дүйнөсү болуп көрбөгөндө өзгөрөт. Анткени Суперлигага кошулган 12 команда Европанын топ чемпионаттарында алдыда келе жатат. Мындан тышкары Европа жана дүйнө чемпионаты Роналду, Месси сыяктуу оюнчуларды жоготуп алышы толук мүмкүн. УЕФА Суперлиганын курамындагы клубтарды ички беттештерден четтере турган болсо, анда Англиянын, Испаниянын, Италиянын чемпионаттарынын турнирдик жадыбалы өзгөрөт. Ал эми Чемпиондор Лигасынын мөөнөтүнөн мурда Парис Сен-Жермен утуп алышы толук мүмкүн. Анткени бул турнирдин жарым финалына чыккан 4 команданын 3-ү Суперлигага кошула турганын билдирген. Суперлиганын төрагасы Флорентино Перес турнир боюнча кенен түшүндүрмө берип, УЕФАга мындай деп жооп берди.
УЕФА монополия. Алар айта турган сөзүн айтышты. Биздин оюнчулар дүйнө чемпиондугуна катышуудан четтетилбейт. Мен ага кепилдик берем. Алар буга 100% ишенсе болот. Реал Мадрид жарым финалдан четтетилеби? Жок. УЕФАнын монополиясы бүттү. Жаңы доордун убагы келди. УЕФАдагылар бизди менчиги деп эсептешет. Жана биз менен каалаганын кыла алышат. Бирок алар жаңылышат.
Суперлигага кошулган Европанын топ командалары Чемпиондор Лигасына салыштырмалуу бири-бири менен көп оюн өткөрөт. Ал жерде Орусия, Чехия, Грециянын клубтары жок. Жалаң, дөөрша командалар. Мындай беттештердин телетрансляциясынан көп каражат түшөт. Эң негизгиси, Чемпиондор Лигасынын уюштуруучусу УЕФА менен акча бөлүшүүнүн кереги жок. Азыркы маалыматтарга караганда Суперлиганын негиздөөчүлөрү 3,5 миллиард евроны ичара бөлүшүп алат. Ар бирине 400 миллиондон тиет. Бул сумма Чемпиондор Лигасынын жеңүүчүсүнө бериле турган каражаттан 2-3 эсе көп. Кыргызстандык футбол көрөрманы спорт тармагын чагылдырган журналист Максат Кудайбердиев Суперлига боюнча төмөндөгүдөй пикирин билдирди.
Лиганын бардык катышуучулары каржылык жактан толук жетилген командалар. Алар өз ара ойноо менен телетрансляция, билеттерди сатуу жана жарнамалык келишимдерден келген каражаттарды өз ара бөлүштүрүүгө кызыктар. УЕФАнын жана FIFAнын чочулап жатканын түшүнүү менен кабыл алуу керек. Себеби аталган органдар атаандаштыкты сактоо үчүн жана каржысы аз клубтарды колдоо үчүн жогоруда айтылган каражаттарды теңме-тең бөлүштүрүп келет.
Ал арада УЕФА Чемпиондор Лигасынын форматы 2024 жылдан тарта өзгөрө турганын кабарлады. Ага ылайык Чемпиондор Лигасына азыркыдай 32 эмес, 36 команда катыша баштайт. Мындан тышкары футбол клубтары тайпаларга бөлүнбөй, бири-бири менен ойноп чыгары айтылууда. Эң көп упай топтогон 8 команда беттештин финалдык бөлүгүнө чыгат. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Биздин жаңылыктарды, макалаларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Макалалардын алдына пикир калтырууга мүмкүнчүлүк бар экенин дагы эсиңиздерге салабыз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык кечки уктурларын улантат. Кыргызстанда жогорку жетекчилер коронавирусту дарылоо үчүн сунуш кылган уу коргошундун чуусу токтой элек.
Эксперимент катары это өзүнчө этическая комиссия бар. Ошолордун уруксаты менен анда көп проблемный комиссия бар. Ошолордун өткөндөн кийин анан кийин колдонуп алат.
Бул темага алдыда сергек жашоо турмагында кенен токтолобуз. Ошондой эле алдыдагы жарым саатта жазуучу Сунбала Закированын Уал аңгемеси тууралуу дагы кеп кылабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Азыр соңку жаңылыктарды кесиптешим Кубанычбек Жолдошовтон угуп алалы.
Рахмат. Жогорку кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын депутат Мирлан Жээнчороев апрелин кылабынан кийин мамлекеттин карамагына өткөн мүлктөрдү ээлерине кайтарып берүү аракеттери жүрүп жатканын айтып чыкты. Ал 20-апрелде парламенттин тармактык комитетинин жыйынында ушул тапта айрым бир адамдар мындай мүлктөрүнүн тизмесин алып жогорку сотто жана башка укук коргоо органдарында жүргөнүн белгиледи.
Бирок Бакиевдин ошол жанагы улутташтырган мүлктөр боюнча тизмеси боюнча бүгүнкү күндө жогорку сотто жана башка укук органдарда аралап жүрөт ортомчулар. Ал мамлекеттин кызыкчылыгынан чыкпаш керек. Ал ачык мамлекетке өткөн мүлктөр эртең кайтарылбаш керек.
Убактылуу өкмөт 2010-жылы Бакиевдердин бийлигинин тушунда мыйзамсыз сатылган жана менчиктештирилген ондогон мүлктөрдү улутташтырган болчу. Жакында экономика министрлиги улутташтырылган мүлктөргө байланыштуу мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыкты. Ага ылайык убактылуу өкмөттүн декрети менен мамлекеттин менчигине өтүп кеткен мүлктөрдүн ээлери сотторго кайрылып менчикке болгон укуктарын коргой алышат. Бишкекте уу коргошундун тундурмасынан ууланды деген божомол менен бир адам улуттук кардиология жана терапия борборуна жаткырылды. Бишкек шаардык медициналык тез жардам борбору бейтап 63 жаштагы эркек киши экенин билдирди. Алдын ала маалыматтарга караганда ал уу коргошундун тундурмасын ичип алган. Азаттыкка бул маалыматты улуттук кардиология жана терапия борборундагы ишенимдүү булактар тастыктап, ууланган бейтаптын абалы учурда начар экенин айтышты. Жарандык активист Өндүрүш Токтоносов ошол эле учурда уу коргошундун коронавируска каршы дары катары жарнама кылган министр Алымкадыр Бейшенәлиевди сындап пикетке чыкты.
Кошоматчылыкты же өзүнүн болгон эле деңгээли ушул бул ковидке чалдыккандарды айтпай дибей туруп эле суюктукту берип дарылап атканды бул кылмышкерлик өз элине карашы. Бул медиктин кыла турган иши эмес.
Дейт Өндүрүш Токтоносов. 15-апрелде президент Садыр Жапаров дарыгерлер коронавирустан 1-2 күндө айыктырып жиберет турган дары таап алышканын фейсбукка жарыялаган. 16-апрелде саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшенәлиев уу коргошундун тундурмасы коронавируска чалдыккан бейтаптарга берилип жатканын, аны президент өкө даярдашканын Бишкектеги басма сөз жыйынында билдирген. Казакстандын чек ара кызматы Атыраудагы жер чатагы боюнча билдирүү жасады. Чек ара кызматы Атырау облусундагы Көптөгай айылынын тургундары Орусия менен чектешкен жерде чек ара сызыгын тактап, мамуларды орнотууга каршы чыккан окуяга комментарий берди. Билдирүүдө чек ара кызматы эч кимге эч кандай жер берилген жок деп кесе айтылган.
Нет никакой уступки земли.
Жерди эч кимге берген жокпуз. Экинчиден дарыяга кеткен жол сакталып калды. Акимият дарыяга мындан дагы ыңгайлуу жол ачуу маселесин карайт. деп билдирди Казакстандын чек ара кызматынын башчысынын биринчи орун басары Айдар Аймурзин. Өткөн жуманын этегинде мында казак орус чек арасынын тосмолоо иштери жергиликтүү калктын ачуусун келтирген. Жергиликтүү калктын ичинде Суалчу дарыянын жээги тосулуп калганына каршы болуп, кайсы бир тилке Орусияга берилип кеткени тууралуу сөз тараган болчу. Айдар Аймурзиндин айтымында тосмолорду мамлекеттик чек арадан 100 метр бери орнотуу мыйзамда каралган. 2008-жылы жергиликтүү тургундардын өтүнүчү менен мал жан Орусиянын аймагына өтүп кетпеш үчүн чек ара тилкесинде тосмолор коюлган. Аны жакында оңдоо иштерин жергиликтүү калк туура эмес түшүнгөнү билдирүүдө белгиленди. Казакстандын чек ара кызматы өткөн жумадагы чек ара чатагына байланыштуу окуяны мына ушинтип чечмеледи. Жарандык көзөмөл комитети Кыргызстанда сот көз карандысыздыгына басым уланып жатканын айтып, Бириккен Улуттар Уюмуна жана өлкөнүн эл аралык өнөктөштөрүнө кайрылды. Уюм жарыялаган кайрылууда судья Мира Жээнбековага айып негизсиз коюлду деп айтылган. Ушул айдын башында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбековдун бир тууганы судья Мира Жээнбековага мыйзамдуу киреше булагын көрсөтпөстөн 74 элиталык батир, 19 коммерциялык жай жана 10 унаа токтотуучу жай сатып алганын жарыялаган. Жээнбековага каршы мыйзамсыз баюу беренеси менен сотко чейинки өндүрүш иши башталган болчу. Мира Жээнбекова ага коюлган дооматтарды четке тарткан. Чек арасыз кабарчылар уюму дүйнө жүзүндөгү сөз эркиндигинин рейтингин чыгарды. Баяндамада пандемиядагы чектөөлөр, Беларусьта каршылык акцияларын ачык жазгандарды куугунтуктоо, Тоолу Карабактагы согуш чагылдыруудагы тоскоолдуктар жана журналисттерге кол салуулар Чыгыш Европа менен борбордук Азияны басма сөз эркиндиги боюнча дүйнөлүк рейтингде артка тарткан себептер катары көрсөтүлдү. Коронавирус пандемиясында 73 мамлекеттеги 180 көз карандысыз прессанын ишине бөгөт коюлган. Европада журналисттер үчүн эң кооптуу өлкө Беларусь аталды. Ал чек арасыз кабарчылардын рейтингинде бир жылда 5 сапка ылдый түшүп, 180 өлкөнүн ичинен 158 орунга төмөндөдү. Уюм 2020-жылы Беларусьта 400 ашуун журналист кармалып, бир тобу камалганын жазган. Украинада журналисттерге кол салуунун 170 учуру катталган. Рейтинг боюнча бул өлкө бир сапка ылдый түшүп 97 орунда турат. Борбор Азиядан Кыргызстан 79 сапта турса, Казакстан 155 орунда. Өзбекстан былтыркыдан бир сап ылдый 157 катарда. Тажикстан бир сапка ылдыйлап түшүп 162 орунда. Түркмөнстан артынан эсептегенде Түндүк Корея менен Эритреяны кууп өтүп 178 орунду ээлеп, эки сапка рейтингин жакшыртты. Кубат,
рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Куанычбек Жолдошов тааныштырды. Кыргызстанда саламат сактоо министринин коронавирусту дарылоо үчүн оо коргошунду сунуш кылганы деле талкуу жаратууда. Оо коргошунга уланганы айтылган бейтап ооруканага түшкөнү кабарланды. Сергек жашоо түрмөгүндө вирусту дарылоонун айланасындагы акыркы кырдаалга Бактыгүл Чыныбаева токтолот.
Апрелдин 1-нен 20-сына чейин коронавирустан көз жумгандар 53 адам болду. Ооруканада 1246 бейтап дарыланууда. Бишкекте бейтаптар үчүн стационарларда орун улам азайып, 132 кошумча керебет даярдалды. Ал арада саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бешеналиев уу коргошунду вирустун дарысы катары сунуштап, Бишкекте ага ууланганы божомолдонгон алгачкы бейтап катталды. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул темага кеңири токтолмокчубуз. COVID-19 диагнозу коюлган адамдар ооруганга чейин дене тарбия көнүгүүлөрүн калтырбай аткарып, кыймылдуу жашаса, ооруну оңой жеңалар аныкталды. Бул тууралуу АКШ-дагы Иллинойс университети атайын байкоо жүргүзгөн. Аптасына 150 сааттан ашык кыймылдаган адамдар вирусту жуктурганда оору күчөп кетүү ыктымалы аз болору. Кыймылсыз жашагандардын жарымынан көбү вирус өпкөнү жабыркатканда өз алдынча дем ала албай, реанимацияга жасалма дем алдыруучу жабдууга түшүп калары билинди. Изилдөөнүн автору профессор Дебора Ромьянг иммунитетти чыңдоо үчүн күнүнө марафон чуркоо зарыл эмес деп, тек гана бир күндө 1 саат жөө басып, активдүү болууга элди чакырды. Жөө басуу жүрөк кан тамырларынын кычкылт эки менен көбүрөөк камсыз болуусун шарттап, өпкөнүн иштөөсүн жакшыртат. Илимий байкоого 48440 адам камтылган. Алар 2020-жылдын 1-январынан ушул эле жылдын октябрына чейин коронавирус жуктурган бейтаптар болуп, жашы 47 улуу эместер эле. Кытай менен АКШ окумуштуулары адамдын клеткаларын маймылдын түйүлдүгүнө ийгиликтүү жайгаштырды. Бул тууралуу Reuters агенттиги кабарлады. Бул илимий ийгилик илгериде адам органдарын өстүрүү, ар түрдүү ооруларда изилдөөдө пайдалуу болору айтылууда. Адам менен маймылдын бириккен клеткалары атайын лабораториялык шартта 20 күндөн ашуун тирүү жашай алган. Калифорниядагы Стэнфорд университетинин биоинженерия жана укук борборунун директору Генри Грейли илимий ачылыш ийгиликтүү болсо, доңуздун организмине адамдын бөйрөк, боор, жүрөк сыяктуу ички органдарын өстүрүү башталарын жарыялады. Муну менен дарыгерлер 10,000+ орган алмаштырууга кезек күтүп турган адамдардын көйгөйү чечилерине үмүт артышат. Индия жашы 18 өткөндөрдүн баарын коронавируска каршы эмдөөнү баштап жатат. Индияда акыркы учурда коронавирус жуктургандар өтө көбөйүп, ооруканаларда орун калбай калууда. 9 күндүк эмдөө өнөктүгүнүн алкагына 27 миллион доза вакцина сайылды. Ушул учурда индиялык медиктер жана 45 жаштан улуу адамдар эмделүүдө. Вакцина чыгарган Serum институтуна мамлекет 600 миллион доллар каражат бөлдү. Акыркы маалыматтар боюнча Индияда вирустун 3-чү толкуну олуттуу көйгөйлөргө жол ачууда. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Коронавирустун 3-чү толкуну менен күрөшүү максатында жалпы өлкөдө 2 этапта даярдыктар жүрүп жатат. Вирус жуктурган бейтаптар үчүн өлкө боюнча 2361 орун даярдалып, 1125 керебет бош турат. Ал оор бейтаптар үчүн реанимациялык 255 орун бар. Анткен менен акыркы аптада коронавирусту жуктургандардын саны көбөйүп, Бишкекте бейтаптар үчүн кошумча орундар ачыла баштады. Бул тууралуу 20 апрелде саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Жалалиддин Рахматуллаев маалымдады.
Белгилеп кетчү нерсе, Бишкек шаары боюнча кереветтердин саны чукул азайгандыгына байланыштуу, кечээ күнү дагы бир стационардан 132 орунду ачып, азыркы күндө кызыл зонада дагы 4 бригада иштеп атат. Жалпы Бишкек шаары боюнча бош кереветтердин саны 281 түздү. Ошондой эле азыркы күндө республика боюнча кызыл зонада иштеп аткан врачтардын саны 214 түздү. Медициналык медайымдар 403.
Ал арада ушул күндөрү Кыргызстанда коронавирусту дарылоонун эл аралык стандарттарга жооп берген 5-чи протоколу бекиди. Клиникалык протоколго ылайык медициналык далилдөөнүн бардык этабынан өтпөгөн бир да дарыны же каражатты колдонууга болбойт. Вирустун алдын алуу үчүн фармакологиялык далилденбеген каражаттарды сунуштоо, COVID-19 вирусунун жеңил формасында антибиотик ичүү, арбидол, ингавирин, эргофирон баштаган бир нече дары каражаттарын бейтапка жазууга, оору күчөп бара жатса өз алдынча дарыгердин көзөмөлү жок дексаметазон, преднизолон, гидрокортизон, химиялык кошулма, теофилин, эуфилин, хлорид кальций сыяктуу кошулмаларды тамчылатууга жана антибиотиктердин аралашмасын сайдырууга болбойт. Коомдо талкуу жаратып, саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министри түз эфирде өзү ичип көрсөткөн аконит же ысык көл тамырынын тундурмасы тууралуу 5-чи протоколдо бир да сөз айтылган эмес. Медициналык документти иштеп чыккан илимий топтун мүчөсү, башка инфекционист дарыгер Айнура Кутманованын айтымында, аконит тундурмасын клиникалык протоколго киргизүүнү бир да Илимпоз сунуштаган жок.
Биздин дарылоо протоколун түзгөн атайын жумушчу тобубузга медицинанын бардык тармагынын алдыңкы илимпоздорун киргизгенбиз. Биз 5-чи протоколду иштеп чыгып жатканда аконит тууралуу бир да сөз айтылган эмес. Биз эл аралык маалымат булактары, сунуштамалардын негизинде медициналык далилдөөдөн өткөн гана дары-дармекти колдонууга болот деп белгилеп жатабыз. Эч кандай эксперименталдык далилденбеген кошумча заттарды кошпойбуз. Бейтапты кабыл алынган протоколдун гана алкагында өзүнүн макулдугу менен дарылоо зарыл. Өлкөдөгү коронавирус болгон адамдарды караган бардык доктурларга ушундай көрсөтмө берилген.
Анткени менен илимий протоколду иштеп чыккандардын сунуштамасынан тыш, уу коргошунун тундурмасын колдонуп жаткан ооруканалар тууралуу коомдук телеканалдар массалык маалымат каражаттары байма-бай видеолорду таркатууда. Мындай видео жаңылыктардын бири Токмок аймактык ооруканасында тартылган. Аталган ооруканада уу коргошунун тундурмасын ичип жаткан бейтаптарды жана аны менен дарылаган доктурлардын бул тундурма тууралуу жылуу пикирлерин көрсө болот. Бирок ушул эле оорукананын кызыл зонасында иштеген дарыгерлердин бири өз ысымын жашырып, жагдай тууралуу Азаттыкка жашыруун төмөндөгүдөй маалыматты айтып берди.
Мен вирус башталгандан бери эле кызыл зонада иштеп келе жатам. Биринчи жана экинчи толкунда расмий кабыл алынган клиникалык протокол менен дарылап келе жатканбыз. Абал жакында эле биздин ооруканага президент Садыр Жапаров келип кеткенден кийин өзгөрдү. Биздин вирусту дарылаган экинчи бригаданын доктурлары бул жыл менен 2 апрелден тарта бейтаптарга какырыкты чыгаруучу тундурма деп бир суюктукту берип, тажрыйба жүргүзүп башташкан экен. анын аканит тундурмасы экенин бейтаптар калгач айтышпаптыр. Биз дарыгерлердин бир тобу дароо эле буга каршы чыктык. Президент ооруканага келип кеткенден кийин ысык көл тамырын ачык эле айтып ичирип жатышат. Мен жеке өзүм бул тундурманы бейтапка бербеймин. Себеби бул мыйзамга каршы иш.
16 апрелде саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бешеналиев коронавирусту дарылоонун жаңы ыкмасын жарыялаган. Анын айтымында мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун сунушу менен бейтаптарга уу коргошунун тундурмасын ичире башташкан. Министрдин айтымында тундурманы өлкөдөгү ооруканаларда жаткан 300 бейтап ичкен. Бирок бул тажрыйба качан, кайсы ооруканаларда башталганын министр же болсо министрлик тактап маалымат берген жок. Биз Токмок аймактык ооруканасы баштаган бир нече аймактык ооруканалардын башкы дарыгерлерине байланышып уу коргошун тундурмасына байланыштуу тажрыйбалар уланып жатабы деген суроого жооп ала албадык. Инфекциялык ооруларды дарылаган Бишкектеги клиникалык оорукананын дарыгери Канат Искенов уу коргошунун тундурмасын ооруканада колдонбой эле турушканын билдирди.
Нет, берген жерибиз жок.
300 бейтапка берилди дебит эле ошол
үчүн. Нет, это не у нас.
Клиникалык дарылоо протоколуна кирбеген, бирок министр президент тарабынан сунушталган уу коргошунду дары катары каттоо боюнча саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу дарыларды каттоо жана лицензия берүү департаментине атайын арыз менен эч ким кайрылган эмес. Аталган департамент бул маалыматты тастыктап, аконит затына байланыштуу бир да дары же медициналык каражатка өлкөдө колдонууга уруксат берилбегенин билдирди. Эл аралык нормалар жана өлкөдөгү калктын саламаттыгына байланыштуу мыйзамдарга ылайык кандайдыр бир дарыны калкка өз алдынча тажрыйба жүргүзүүгө болбойт. Онколог профессор Амангелди Жумабаев Кыргызстанда адатта бейтаптар эмне дары ичип жатканына кызыкпай, доктурдан кеңири маалымат албагандыктан дары ичүүнүн этикалык эрежелери сакталбайт деген ойдо. Мындай шартта дарыгерлер өздөрү бейтапка маалымат берип, кандайдыр бир эксперименталдык дарылоого аларда оорулуунун жазуу түрүндө макулдугун алгандан кийин гана башташы керек.
Өзүнө айтыш керек обычно. Айтылат обычно. Эгерде сураса, көбүнчө сурабайт алар. Оорулар пациенттер көбүнчө сурабайт алар. Эми врачтарга, медиктерге ишенет, ошо көбүнчө сурабайт. Айтасың ушундай ушундай схема дарылар болот, мындай препарат, эми ал дарыны кандай действие эмнеден, көбүнчө элдер сурабайт. Бунун действиеси мындай болот дегендей болот, мында побочный эффект болушу мүмкүн же болбойт деп айтыш керек. Обычно сураган пациенттерге айтып беребиз. Практически бизде өзүнчө утверждённый дарылар бар, которые только ошолорду колдонобуз. А так негизи эксперимент катары это ал өзүнчө этический комиссия бар. Ошолордун уруксаты менен анда көп проблемный комиссия бар. Ошолор менен өткөндөн кийин анан кийин колдонсо болот. На больных. Негизи ошо комиссия өткөндөн кийин. А так без этической комиссии, без проблемной комиссии жаңы препаратты колдонууга болбойт. Берилбейт, по крайней мере. Берилбеш керек.
Бул берүү даярдалып жатканда Бишкектеги улуттук кардиология жана терапия борборуна уу коргошунга ууланды деп божомолдонуп, бир адам оор абалда түшкөнү маалым болду. 63 жаштагы бейтаптын абалы начар экени айтылууда. Латынча аконитум, сонгарицум деп аталган чөп Кыргызстанда уу коргошун деген аталыш менен белгилүү. Аны элдик медицинада рак жана башка ооруларды дарылоо үчүн талаптар колдонуп келген. Бирок ага расмий медицинада тыюу салынган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү уу коргошун коронавирусту дарылоодо натыйжалуу деген маалыматтарды четке каккан. Кадырман угарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Азыр соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынан депутат Мирлан Жээнчороев апрель инкылабынан кийин мамлекеттин карамагына өткөн мүлктөрдү ээлерине кайтарып берүү аракети жүрүп жатканын айтып чыкты. Бишкекте уу коргошунун тундурмасынан ууланды деген божомол менен бир адам улуттук кардиология жана терапия борборуна жаткырылды. Бишкек шаардык медициналык тез жардам борбору бейтап 63 жаштагы эркек экенин билдирди. Казакстан чек ара кызматы Атыраудагы жер чатагы боюнча билдирүү жасады. Анда чек ара кызматы эч кимге жер берилген жок деп белгиленген. Жарандык көзөмөл комитети Кыргызстанда сот көз карандысында басым уланып жатканын айтып, Бириккен улуттар уюмуна кайрылуу жолдоду. Бул жана башка жаңылыктар азаттык чекит.org сайтыбызда бар. Бирибизди улантабыз. Жазуучу сонун бала Закирова кош өнөрдө эри шаркак ала жүргөн калемгер катары окурмандарга белгилүү. Бул ирет сүрөткердин аракетчиликтен жакындарына көрсөткөн азабын баяндаган Уал аңгемеси тууралуу кеп кылсакпы деп турабыз. Калган сөздү Бекташ Шамшиев улантат.
Аңгемеде баяндалган турмуш көрүнүшү өтө эле аянычтуу. Эси огончо ичип келген күйөөсүнүн азабын тарткан аялы менен корголгон балдары, кайгылуу аяктаган армандуу өмүр. Аркестин үйінде дайыма ұрыс жаңжал. Бұл көрініш күнді, күналыс қайталынан. Күйесі қантып бұ әсесілге азғырылып, адамды кейпін жоғытып, орының түйіне түшіп кеткенін дәлелбейді. Мас болып келгені ұрыс жаңжал, аялын ұрып, балдарын зекіп, қачат чарчап, алы кеті ұйқыға кеткіше бұларда жан жоқ. Ақыры отырған жерінде құлап қалған күйесінің үстіне жүр қанын жағып, балдарымен қорқып таңатыршу. Абырғы адамдың жанындылы темірмез екен. Таяқ жей беріп көгала болған аялы бір күні түйіншектерін дайырдап балдарын алып келе тұрған болып қалыптыр. Кеткенде қайта барады. Түркіндеріне батар екен. Аны ойлағанға шама жоқ. Мастықменен өзінше балдарын майып қылып қойса кім жауап берер? Сақтан албаған аялы десіп шығышы да мүмкін да. Аның үстіне бұл бәшереде де тажады. Тоқтап қалар, ішпей қалар деп қанша күтті. Тоқталған жоқ. Мұрда қиыла күн ішпей соғы келші болса, кейінгі кездері Құдайдың құтты күні мас. Қызарған көзі чичаладай болып, ашусы зары үйіне келгенде күшіп кетеді. Мына бүгінде көзі қызарған бұқадай теңселіп тұрды. Аялы гардеробтан бірдемелерді жолыққа түйіп атып тұр.
Көбіншесі алагөй жаны тез эле жинденип, ана немденин кааласа бүт ошону үй бүлөсүнүн эркине таңуулап көнгөн неме азырда чатак чыгаруунун кыябын келтире албай улам эрдин жаланат. Соо кезинде 2-3 бакырып, сөгүп же болбосо кичи балдарынын биринин этин оорута чабыйлатканда эле аялы ширенкедей сыр этип токтоно албай сүйлөнүп кирүүчү. Азыр аялы сабырдуу, үндөбөйт. Чакан 3 түйүнчөктү алып, үйдө мостой олтурган балдарын жүргүлө дегенде гана тиги күйөөсү алардын кетип жатканын түшүндү. Эй, кайда? Кетпейсиңер. Андан ары тимеле. Тигилер оозгу үйгө жетип калганда ал калдаңдай басып барып, ички илгичти эле койду. Анан эшикке далысы менен сүйөнүп, эки колун эки жака жайды. Тур мындай, деди аялы өтүрөйө. Кетпейсиңер. Тирүү чыкпайсыңар бул жерден. Ал ого бетер көжөлүп эшикке чалкалады. Анда өлтүр бизди. Тур мындай. Эми аялы жинин эки таноосунан үйлөп кумсарды. Эрин эшиктен ары түрттү. Бирок ал зындандын кара ташындай болуп козголуп да койгон жок. Илгичке аттиштей жабышкан эринин карылуу колдоруна тырмаңдап аялдын алы жетпеди. Өзүнүн алсыздыгына, арсыздыгына, бактысыздыгына буулуп үңүлдөй баштады. Эки тизесинин калтырагын басыш үчүн колундагы түйүнчөктү жерге коюп үстүнө отура кетти. Көз жашы шорголоп куюлуп жатты. Балдарда көтөргөндөрүн жерге коюп, дүмөттөй отуруп калышты.
Башка убакыт болсо күйөөсү аны постектей сабап ээрбеле. Бул ирет эсмас акыл сезимдин артында бир амалдуу ой бузуп жатты. Уруп токмоктогондон пайда жок. Алдап сооротуш керек. Айыл турмушунун түйшүгү түгөнбөйт го. Эңир аралаш жайыттан уй келди. Башка убакта чакасын көтөрүп сарайга жөнөчү аялы бул ирет мөөрөп аткан уйуна көңүл деле бурбады. Мага десе баары өлүп кетсин деди окшойт. Музоосу эми алсын, койлор эшикте калсын, аял баарына кол шилтеп салды. Ушу тиричилик жашоо турмуш деп каржанын карчырып, мына бул тирүүнүн өлүгүнүн зулумдугун канча жылдан бери көтөрүп келатат. Балдары да тажашты. Атасы келаткан нукса коркуп зыркырап турушат. Же бул желмогуз эшикте жыгылып өлүп деле калбады. Мастын жөлөмөсү барбы темселеп үйүн таап келет. Анан уруш жаңжал токмок башталат. Такай ушундай. Бул ирет аялы бир тулу көгөрүп алган окшойт уйдун мөөрөгөнүнө, эшикте ээлеген койлоруна деле көңүл бурбады. Көзүнөн аккан жашына ээ боло албай үнсүз ыйлап отурду. Бул үйдөн кетчү өз экени акыры күйөөсүнүн кирди чыкты акылына жетти окшойт. Болду эми, кошуналары бат, мен кетейин деп ордунан турду. Азнолок малынын камын тестери уулуна табыштап, өксүп ыйлап аткан аялын көтөрүп ички бөлмөгө кирип кетти. Кирветте сулуп жаткан аялынын буту колун ушалап, муздак денесине жан киргизүүнүн аргасын жасап, заматта ичкен ырагынын күчү кайтып, билип билбей жалынып жатты. Адам болбой калганын, айван жасагыз ишти жасап жүргөнүн айтып, кабат-кабат кечирим сурады. Бир үйдүн болгон түйшүгүн мына ушул эти качып сөөгү терисине илинип калган арык аялына таштап койгонуна эми чачышып, бир укмуш сөздөрдү айтып, жалынып жалбарып кечирим сурап жатты. Чырактай балдарын таштап койгонун, бул дүйнөдө артык баш бир деме болуп калганын айтып, бир аз жашып дейди. Арак тапкыча кандай айламалдарды жасап келсе, бул ирет аялын ийге келтириш үчүн ошондой аракетин жасап жатты. Тизелеп кечирим сурап, буркурап ыйлап турган бечараны көргөн адамдын боору таштан жасалса деле жийип кетмек. Бирок аялы бул жашоодон биротоло күйөнү калган белем, чарк көпүлөгө айланган күйөөсүнүн бал сөзүнө башында анча арбалбады. Анча да күйөөсүнүн аракты таптакыр таштайм дегенин көңүлүн бир аз ийтип, мындай сөздү ичинирет укса да бул ирет аз да болсо ишеними артып турду. Экөөнүн ортосундагы беш баланын тагдырын ойлодубу же ыйгалаш сасыган оозу менен өпкүлөп аткан күйөөсүнүн адаттан тыш мээримине ийип кеттиби, бир маалда үн чыгарып ыйлай баштады. Күйөөсү мага бир жит тоштуруп бер. Ошону эрмектеп жетелеп жүрөрүн айтып, жанынан каршы чыкпаган мастардын курчоосунан ошентип ошонорун билдирип, эки анжы жаткан аялын ынандыргандай болду. Жылуу сөз кимди эртпейт? Экинчи ирет агарышсем өлөм деп карганып жатпайбы? Көптөн кийин экөө келишти окшойт. Калдаңдап чыга калган атасы сырткы бөлмөдө үрпөй отурушкан балдарын бирден жыттап, апасы эс алып жатканын айтып, уктоочу бөлмөсүнө кирди.
Бир ай эмес көптөгөн айлар бою ысык сезим, ысык сүйүүгө жарабай ичинен чүрүшүп суздана баштаган аял азыр күйөөсүнүн жан бирге сезиминин дале күчтүүлүгүнө жибиди. Анын чоң кучагында демигип тааныш жытына огу бетер эсең киреди. Кайран гана ынактык. Сүйүү отунун сыйкыры менен аял ар ким эле жете бербес махабаттын көрүнгүс бийик тактысына конуп таажы кийди. Күйөөсүнүн каргысын жазданып жыргал уйкуга кетти. Арака дуулап жүргөнү менен аделе сүйүүдөн жутаса керек. Жумуштан кийин эле үйүнө шашат. Өйүнчөсү аялынын жанында байманчыктайт. Кичине ээнирээк боло калышса, күйөөсү аялынын жаагынан жыттагылап жалбарат. Экөө балдарына канчалык ый багышса да, далай ээн түндөрдү таттуу эзилишүү менен, далай таңды аркы беркине сырдашуу менен өткөрүп жатышты. Кеч болсо да жаңыча жалындаган ысык сезимден аял жазга айдоодой дени жазылып балбырады. Боюна бүттү.
Жашоо турмуш оңолгонсуп калды. Күйөөсүнүн айлыгы толугу менен үйгө келип, балдарынын үстү башы бүтөлүп, булардын үйүндө да күлкү байрала баштады. Жумуштан чыккандан кийин үйүнө шашылган күйөөсү кайсы күнү ичип алар экен деген түпөйүл ой аялды ичтен жеп жатты. Той аш, эл чогулган жерде көңүлчөөк неме арак ичип алабы деп чочуйт. Балдары атасынын алдында ойноп, үй бүлөлүк бакыт буларга да келип, ага баарысы ишене баштаган күндөрдүн биринде күйөөсү ичип үйгө мас болуп келди. Аялы унчукпады. Ошондон кийин аялынын эчен ирет жалынганына карабай күн сайын ичип, тынч үйдө уруш талаш жаңжал арбыды. Бир күнү уулун өзөртө койгон күйөөсүнө ичте катылган күптүсүн бүт айтты. Алкаш, эмнеге өлүп калбадың экен деп сыздады. Күйөөсү теңселе турду да көпкө жоголуп түн жарымына келип баарын үйдөн кууп чыкты. Суук түшүп калган, балдары менен короонун бурчундагы сарайга кирип, эшикте калган мүшөк, эски ускуларды жамынышып, жука кийимчен баары суукта кайгып таң атырышты. Аялдын чочулаганы ичиндеги нерестеге суук тийип калбаса экен деген гана санаа болду. Катуу оору ошондон башталды. Ооруканага түшүп, тындырбай укол сайга өтүштү. Ооруканага жатканы ичиндеги баласы туйлабай тынч асып калды. Ушул аны аябай чочутту. Кулкунун кулу болуп калган күйөөсүнөн бул ирет үмүт үзүлүп, ичиндеги жашоого жанталашып аракет кылып аткан жүрпөсүн аман эсен төрөп алса баарысын жаңыдан баштоого бел байлады. Ушунча жыл аракет күйөөсүнө катуу айтпай, жиндиликтерин эч кимге билгизбей, үйүндө өзөк жалгарлык эч нерсе жок болсо да анысын жашырып, арабек турмушун кечирип келатканын ойлоду. Араб үчүн баарын саткан жетесиздин алдоосуна көнүп, бал тилин азгырылып дагы бир бейкүнөө наристени жаратып алып, башына түшкөн кыйынчылыкка анын кайгайы кошулду. Ооруканада жата берсе бул жердегилер дарыларын сая беришчүдөй. Аны курсактагы наристе көтөрө алабы?
Ананага бир ой кылт эте калды. Эгер минтип ар бир эки саатта сестра Бишкектей берсе балам, андан көрө азыр кымкайнеге барайын да демдетип, учуктатып, ичимди оңдотуп көтөртүп алайын. Кудай сактасын. Эшиктин суугун эстеди. Эртең кайра берип ийем деген ниетте башына сүлгүнү салынып, эски кыска халаттын үстүнө одеялды эки каттай жамынды.
Адам чоянын кычыраган аязда кайсы жакка алпырарын, көздөгөн жерине жете алабы же ара жолдо тоңуп калаарын деле билген жок. Мына бул кабат-кабат укол гана сайган ооруканадан алыстаса, колу жеңилген бирге барса эле тынчып калган чүрпөсү баштагыдай кыймылдачуудай, суукка кайыккан денеси ээн жолдо жанданып кетчүдөй уурданып жолго чыкты. Аяз күчөп турган чак экен. Ойго түшүп кеткен аялды катуу келген машина аз жерден уруп кете жаздаганы, капса жалдан аман калганына ишенип ишенбей, кайсы жака бара турганын сезбей илелеп кете берди. Ар бирок ал бара турган жерин билчү эмес. Буйуккан мөрөн көздөгөн жерине жеткирер экен. Сонун бала Закированын аңгемесинде баяндалган катаал турмуштун жасалмаланбаган сүрөтү ушундай. Бирин-бири жактырып турмуш куруп, үйү бакыт менен күлкүгө толор кезинде аракечтик оорусуна чалдыккан адамдын трагедиясы турмуштук окуялардын негизинде чагылдырылган. Чарманын каармандарынын Ысмат Албай, аялы, күйөөсү, тескери уулу деп аталышынан улам автор көркөм жалпылоону бир үй бүлөнүн чегинен алып чыкканын байкоого болот. Автор бирөөнү жолдогу буюккан каармандын туңгуюк жолдон алып чыкпайт. Буга чейин ал тирүүлүктүн азабына кайыл болуп, алдыда бир жарык чыгып калабы деген үмүттө өмүр кечирип келди. Аракеч күйөөсүнүн зордук зомбулугуна кайыл болуп, илгери үмүт менен жашады. Эми минтип караңгыда бир кемпирди издеп опрутал жолго чыкты. Сонун бала Закированын бир топ кара сөз чыгармалары жарыяланган. Анын каламынан чыккан ой толголорунун маани мазмуну ушу кезде деле эстетикалык жамалын өчүрө элек. Кадырлуу армандар, кыргыз аңгемеси классикасы берүүсүнүн жазуучу Сонун бала Закированын Увал деген аңгемеси тууралуу баяндап уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттарыңыздар.
Дал ошол баян менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган бул жана башка макалаларды Азаттык ШКТ.org сайтыбыздан таба аласыз. Микрофондо Кубат Касымбеков болду. Аман туруңуздар.